Vardarbības eskalācija tuvajos austrumos aizsākās otrdienas rītā, kad Izraels spēku mērķētā uzbrukumā tika nogalināts viens no grupēm Islama džihāds komandieriem Baha Abu Alata un viņa sieva. Kā apgalvoja Izraels amatpersonas tieši, Ata ir bijis atbildīgs par Izraels virzienā raidītām raķetēm, kā arī citiem uzbrukumiem, turklāt kaujinieku līderis esot plānojis vardarbību tikai pastiprināt. Tāpēc izraeliešu militāra personas viņu bija nodēvējušas par bumbu ar laika degli. Baha Abu Alatas bojāja izraisīja jaunas raķešu apšaudes no palestīniešu puses. Kā apgalvo Izraels armija, no Gazas sektora ir raidīts vairāk nekā 220 raķešu, daudzas no kurām ir pārķērusi Izraels pretgaisa aizsardzības sistēma. Izraels pusē pašlaik upuru nav, taču mediķi norāda, ka aptuveni 50 cilvēki ir gūši vieglus ievainojumus. Šādi uzbrukumi ir izprovocējuši jaunus Izraels gaisa spēku triecienus. Kā vēsta rietumu mediji līdz šim, Izraels uzlidojumos dzīvību ir zaudējuši aptuveni 25 cilvēki. Un tas liek bažīties par jaunu bruņotu konfliktu starp Izraelu un palestīniešiem. Kā paziņojis Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu, grupējumam Islama džihāds ir jāpārtrauc savi uzbrukumi. Bet, ja tas netiks darīts, Izraela atbildēs bez žēlastības un grupējumam ir jārēķinās ar vien jauniem pretriecieniem. Aģentūra AFP gan norāda, ka līdz šim Izraela ir solījusies vērsties tikai pret Islama džihāda objektiem, nevis pret ietekmīgo Gazas sektorā valdošo grupējumu Hamas, kas parasti tiek apsūdzēts uzbrukumos Izraelai. Komentētāji jau arī norādījuši, ka šāda nodalīšana ir ļoti neierasta un tā varētu liecināt par vēlmi izvairīties no daudz plašāka bruņota konflikta. Tikmēr Eģiptes galvaspilsētā Kairā ir ieradies apvienoto nāciju organizācijas tuvo austrumu sūtnis Nikolais Mladenovs, lai kopīgi ar Eģiptes prezidentu Abdel Fattah al-Sisi runātu par iespējām panākt konflikta deeskalāciju. Grupējuma Islama džihāds preses pārstāvis gan ir norādījis, ka pagaidām šādās miera sarunās iesaistīties nevēlas. Situāciju reģionās kritizējusi arī starptautiskā cilvēktiesība aizstāvības organizācija Amnesty International, kura ir pieprasījusi Izraels valdību piešķirt tai un citām starptautiskajām humanitārajām organizācijām tiesības nokļūt Gazā un klātienē pārliecināties par starptautisko humanitāro likumu pārkāpumiem no visām konfliktā iesaistītajām pusēm. Uģis Lībiec, Latvijas radio.